Mäkään tässä läpi muutamia vaiheita elämästäni ja sitten mä ajattelin, että sen jälkeen me voitaisiin avata tämmöinen avoin keskustelu, jos tämä herättää teissä jotakin kysymyksiä ja voidaan viettää tässä hetki yhteistä aikaa. Kun mä olin 5-vuotias, niin mä halusin ostaa Porin teatterin ja pistää sukulaiseni näyttelemään. Sitten 10-vuotiaana menin soittamaan Porin teatterin johtajan ovikelloa ja kysyin töitä. No, niitä löytyi. Mulla oli aivan suuremmoinen onni. Ensimmäisellä kaudella oli 3 näytelmää, jossa tarvittiin lapsiavustajia. Eli mä pääsin heti näyttelemään. Ja sen lisäksi, että mä sain näitä avustajan tehtäviä, niin mä sain myöskin hoitaa sitten näyttelijöiden lapsia ja kissoja ja koiria ja olla teatteriatmosfäärissä hyvin varhaisessa lapsuudessani. Ja näillä nuoruuden ja lapsuuden kokemuksilla on lopultakin sitten hyvin määräävä ja merkittävä vaikutus niille valinnoille, joita myöhemmin elämässäni olen tehnyt. Ja sieltä Porista alkoi tämä vaellukseni ja levottomuuteni, uskoni, epäilyni, kärsimättömyyteni, hallusinaationi, rakkauteni, kostoni, sydämeni, teatterini ja tanssini. Olen kuullut usein sanottavan, että taiteilijat ovat liioittelijoita, päättömiä ja hulluja. Sanoisin, että onneksi. Koska äärimmillään tämä taiteilijan hulluus yllyttää ja pakottaa joitakin taiteilijoita eteenpäin ja viemään loppuun syvän käsityksensä. Taide syntyy ihmisen henkisen aktiivisuuden, hänen järkensä ja henkensä yhteistyöstä. Luomistyö edellyttää huomioiden tekemistä, vertaamista ja erojen havaitsemista. Se vaatii suurta herkkyyttä, älyä ja rohkeutta. Pelkkä halu tanssia, halu laulaa, halu kirjoittaa ei vielä riitä. On oltava voimia kouluttautua ja sivistää itseään, jotta tulisi kulloisenkin ajan välittäjäksi, taiteilijaksi. Yleensä toiminnassani lähden siitä, että luova työ on meille kaikille luonnollista, eikä vain jotain harvoille kuuluvaa, vaikka kulttuurista toimintaa. Mutta yksi ihmisen purkutie on taideelämys. Ja kaikki taideteokset luodaan vuorovaikutuksen tarkoituksessa. Taiteella on mahdollisuus tarjota syviä elämyksiä, jotka ohjaavat ihmisen elämää ja antavat sille inhimillistä sisältöä. Taide antaa eväitä maailman ymmärtämiseen ja auttaa sen jäsentämisessä. Siinä välittyy arvoja, merkityksiä, mielikuvia ja asennoitumistapoja. Taide voi avata silmämme ja vapauttaa tajuntamme uusiin vaihtoehtoihin. Taidetta, niin kuin mitä tahansa sosiaalista ilmiötä, on aina arvioitava sen historiallisista yhteyksistä. Taide, niin kuin tiedekin, on yhteiskunnan palveluksessa omilla ehdoillaan. Uutta taidetta pitää luoda täyttämään uusia tarpeita. Kun yhteiskunta muuttuu, samalla muuttumat myös taiteen sanoma ja vaikutus. Runoilija Arto Melleri on sanonut, älä sano, näin on ollut maailman sivu. Se kääntyy. Me olemme siirtyneet uuteen kulttuurikehityksen vaiheeseen, niin sanottuun viestintäkulttuurin aikakauteen. ja erilaisten medioiden kautta välitetyillä viesteillä on entistä merkittävämpi sija ihmisten elämässä. Taideteos on aina viesti. Sen informaatioarvo on erittäin korkea. Yleensä ihmisille, jotka eivät jostain syystä ole kiinnostuneita taiteista, ne edustavat jotain raskasta, ikävää ja tylsää. Mutta mitä enemmän taide yritetään polkea, sulkea pois tai unohtaa, sitä enemmän me sitä tarvitsemme ravistelemaan ihmisten ruumista ja henkeä. Luova, taiteellinen toiminta eroaa muusta luovasta toiminnasta ja sen tekee merkitykselliseksi se, että taiteilija käyttää aineksenaan suuremmassa määrin kuin ihminen yleensä niin omaa tunne-energiaansa. Kun ihminen toiminnallaan yleensä tähtää johonkin tietämäänsä ja aikomaansa tulokseen, taiteilijan teon päämäärä on avoin. Hänhän luo jotain, mikä on uusi, ainutkertainen, jolla ei ole olemassa vielä mallia. Tanssin ja taiteen tehtävä yleensäkin on levittää henkistä mielihyvää ja viedä sivistystä eteenpäin, sekä avata uusia esteettisiä ja eettisiä arvokokemuksia. Esteettinen tarkoittaa alun perin aistihavainnollista, aisteihin perustuvaa. Ihmisen henkinen kehitys ja persoonallisuuden laatu ovat aina riippuvaisia aistitoimintojen jalostuneisuudesta. Näkemisen, kuulemisen, tilahahmotuksen, kosketus, liike ja tuntoaistin varassa tapahtuu ihmisen tajunnan ja tietoisuuden kehitys. Taide edustaa ihmisen kykyjen ja tajunnan toimintojen aistillista puolta. Siksi se on niin luonnollista ja inhimillistä. Tunne saa toteutuksen ja muodon taiteilijan toiminnassa. Laulaja, tanssija, kirjailija, kuvataiteilija on hankkinut kyvyn siirtää omat tunteensa havaittavaan muotoon taideteokseksi. Sisäinen tila heijastuu ihmisestä. Taide voi myöskin herättää hämmennystä, synnyttää kysymyksiä ja provosoida. Tärkeää ei ole, että kaiken ymmärtää, vaan että teos jää jollakin tavalla mieleen ja alkaa askarruttaa vastaanottajaa. Kun itse aloitan oman luovan prosessini, koreografian, tanssiteoksen, tekemisen, minulla ei yleensä ole mitään valmista käsikirjoitusta tai mallia, minkälaiseksi esityksen tulisi muotoutua. En voi tai osaa liiaksi ennalta määrätä, mitä tehdään. Odottamattomat tapahtumat ovat osa luovaa prosessia. Oleellista on, että tanssijat ovat sisäisesti valmiit kaikkeen siihen, mitä saattaa tapahtua. Tällainen työskentely vaatii tanssijoilta suurta kärsivällisyyttä, nopeaa omaksumiskykyä ja ehdotonta keskittymiskykyä. Uskon, että luova olotila syntyy aidosta fyysisestä toiminnasta. Se vaatii valpasta mieltä ja vapautta. Usko säännöttömyyteen ja ennalta määrättyjen muotojen hylkääminen ovat periaatteitani. Ei tietenkään ole olemassa mitään reseptiä, jonka mukaan päästään taiteellisesti varmaan lopputulokseen. Omassa luomisprosessissani olen ymmärtänyt, ettei tanssitaide ole minkään erikoisen liikesarjan tai tempun valintaa. Missä piilee vaikuttavan muodon salaisuus? Tätä kysymystä voi lähestyä ottamalla selville kuvataiteen, arkkitehtuurin ja musiikin lainalaisuudet. Tärkeintä on, että tekijän suhde kuvattavaan tulee ilmi. Itselläni on halu välittää inhimillinen tunne ja aistimus. Maalaustaiteessa ei hyväksytä yhtään tuhrua tai tarpeetonta täplää. Koreografiassakaan ei saisi olla turhia, tarpeettomia koristeellisia liikkeitä. Luovalle toiminnalle ei ole olemassa rajoja eikä ylitsepääsemättömiä esteitä. Onneksi merkittävät taiteilijat hylkäävät kompromissit ja oivaltavat vapautensa. Taideteos ei myöskään tarvitse selityksiä. Sanottamansa tekijä sanoo aina teoksessaan sille ominaisten ja siihen liittyvien välineiden avulla. Runoilija Eino Leino on kirjoittanut: suur on taiteen valtakunta. Mahtuu sinne maailmat, mahtuu nuoret, mahtuu vanhat, mahtuu köyhät, rikkaat. Mahtuu kaikki onnen osat, riemu, murhe, kevät, syys. Yksi vaan ei sinne mahdu, sydän ahdas, itsekkyys. Taiteessa kansa laatii ihanteensa ikilait. Taiteessa kansa puhuu, kun on ihmiskielet vait. Taiteessa kansa tuntee kauneimpansa. Taiteessa kansa elää, kukkii vielä kuoltuaan. Nämä olivat siis Eino Leinon ajatuksia. Uskon, että taiteilijaa ja ainakin itseäni taiteilijana ajaa sisäinen motivaatio, ilmaisun pakko. Ei valta, raha tai henkilökohtainen maine. Moraalin voiman voi kukin osoittaa omien tekojensa kautta. Taiteilijana löydän työni kautta sääntöni sen suhteen, miten en halua toimia omassa osaamisessani. Nämä säännöt ovat yksilön itsekurin ja työkurin perusta. Ja ne muokkaavat työtyylin. Ne ovat yksilön eettisyyttä. Eettiset periaatteet kertovat siitä muutos- ja kasvamisprosessista, joka tekijälle tapahtuu materiaalia työstäessään. Eettisyys näkyy tyylikurina. Tyyli näkyy tekijänsä itsekurina. Asiantunteva vastaanottaja tietää työn vaarat ja näkee, millaisella itsekurilla ne on vältetty. Lopputuloksena voi olla mestarillinenkin osaaminen. Eettisyys on huonon ja vahingollisen hylkäämistä ja siten tien avaamista uudelle. Eettisyys ei ole jäykkiä periaatteita, vaan tyhmyydestä ja osaamattomuudesta luopumista. Luova työ on äärimmäisen vastuullista. Bernard Shaw sanoi, että edistys on epäjärkevien ihmisten ansiota. Koska järkevät haluavat käyttää järjestelmää sellaisena kuin se on, eivät muuttaa tai kehittää sitä. Joinakin luovuutensa innoittavina hetkinä kaikkein suurimmat taiteilijat, kuten Michelangelo, Salvador Dali, Igor Stravinsky, heittivät syrjään täsmällisyyden painolastin saavuttaakseen ideoittensa selkeyden, synteesin ja unelmiensa käsialan. Taiteilijoille esitetään myös usein kansainvälisyyden vaatimus. Ja erityisesti toimittajat lähestyvät minua usein kysymyksellä, että onko tämä nyt varmasti kansainvälistä tasoa? Ja minä kyselen, että mitä on tämä merkillinen ja määrittämätön kansainvälinen taso? Hyvä taide menee läpi kaikkialla ja paska taas on paskaa Pariisissakin. Meidän tulee suosia kilpailua ja nostaa keskuudestamme sankareita. Me emme voi viedä maailmalle keskinkertaista suomalaista kulttuuria vedoten siihen, että olemme niin pieni kansa. Siksi jokaisen yksilön itsetuntoa ja luovuutta tulee kannustaa ja kehittää. Ilman niitä elämä menettää merkityksensä ja kulttuurikykynsä uudistua. Mentaliteettimme ei oikein suosi tällaista avautumista. On yksinkertaisempaa suosia keskinkertaisuutta, koska sen ymmärtäminen on helpompaa. Suomalaisissa kansantansseissa ei juurikaan ole soolo-osuuksia. Jos joku, olisi jos joku on toista parempi, sitä ei oikein saisi näyttää. Tämä taas on kaiken erityisyyden kieltämistä. Uskallan väittää, että kannustamisen taito on yksi heikoimmin kehittyneitä taitojamme. Kannustusta ei voi olla koskaan liikaa, eikä aito ja oikea kannustaminen tee ihmisistä koskaan ylpeitä. Perusteltu puutteesta mainitseminen on myös kannustamista. Näin edistymisestä tulee tietoista, ja se on myös sisäisesti palkitsevampaa. Olen kuullut sanottavan, ettei suomalaiseen perusmentaliteettiin kuulu toisen kehuminen. Sitä on siis opeteltava. Olen joskus kuullut sanottavan myös, ettei ihminen oikein edes halua kehumista, kun ei tiedä, miten siihen suhtautua. No sitäkin on opeteltava. Kun oppii kannustamaan itseään, osaa kannustaa myös muita. Onnistumisen jakaminen luo arvostusta. Arvostaminen edellyttää tarkkaa analysointikykyä ja perehtymistä. Ja näin syntyy terve arviointikyky, eikä kyynistä, kielteistä kritiikkiä enää tarvita. Viisauteen kuuluu myös oman tietämättömyytensä myöntäminen ja rajoituksiensa näkeminen, jotta edistymistä voisi tapahtua. Yksilöllisyyttä vahvistetaan parhaiten keskinäisen kunnioittamisen avulla. Kunnioittaminen on toisen yksilöksi näkemistä, toisen toiseksi tunnustamista. Jokaisella on paikkansa ja tehtävänsä elämässä. On tärkeää löytää tämä tehtävä ja tietoisuus, kutsumuksellisuus. Kutsumuksellisissa ihmisissä on voimaa ja tahtoa, ja tällaisilla ihmisillä on viesti. Sen sijaan, että kadehtisimme heitä, oppikaamme heiltä. Omintakeinen ajattelu edellyttää aina epäsovinnaisuutta. On uskallettava olla oma itsensä. Henkinen on se, joka yhä syvemmin kohtaa eteensä tulevat arkiset haasteet. Pinnallisuuden löytää se, joka uskaltaa olla ihminen koko olemuksellaan. Kauneus paljastuu sille, joka ei kiellä rumuutta. Hyvyys näyttäytyy sille, joka ei vastusta pahuutta. Rakkauden löytää se, joka uskaltaa tuntea pelkoa. Taivaat avautuvat sille, joka uskaltaa tavoitella pienuutta. Eheyden saavuttaa se, joka ei pelkää hulluutta. Erilaisissa tehtävissäni, lähinnä johtajan tehtävässä, ensiksi Helsingin kaupunginteatterissa, sitten Suomen Kansallisbaletissa ja nyt viimeiset 5 vuotta Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalin taiteellisena johtajana, olen hyvin usein joutunut miettimään työtiimiä ja millä tavalla rakentaa huipputiimi. Tällainen prosessi on aina pitkä ja monivaiheinen, ja se vaatii vuosia, eikä se ole aina hauskaa ja mukavaa. On ymmärrettävä, että tiimi ei toimi hyvin, elleivät ihmiset yksilöinä ja yhteisönä kehity sekä ammattitaidossa että ihmisinä. Meillä on oltava tahtoa auttaa toisiamme oppimaan vastuullisuutta, nöyryyttä ja toistemme kunnioittamista. Yhdessä onnistuminen voi olla ihana kokemus. Se on ihmisenä toteutumisen korkeampi olomuoto. Se on työn sakramentti. Onnistuneen yhteistyön kokenut tietää, että toisten kanssa voi saada aikaan sellaista, mihin ei koskaan kykenisi yksin. Tästä syntyy todellinen keskinäisyyden tarve. Yhdessä onnistuminen on välttämätöntä työtiimin kehittymiselle. Aina tuota sakraalista olotilaa ei kuitenkaan saavuteta, mutta jos se on kerran koettu, niin tiedetään, mikä on mahdollista ja mitä kannattaa tavoitella. Mitkä sitten ovat yhdessä onnistumisen edellytykset? On kysyttävä ihmisen suorituskyvyn ja motivaation äärimmäisiä perusteita. Ensinnäkin tarvitsemme erityisen ihmiskäsityksen siitä, että yksilöllisyys ja yhteisyys ovat saman asian kaksi puolta. Yksilöllisyys toteutuu yhteistyössä. Yhteistyökyky kontrolloi yksilöllisyyttä. Toimivuus on riippuvainen mukana olevien yksilöllisestä vahvuudesta. Yksilöllisyytensä luottava kykenee sitoutumaan, avautumaan yhteistyöhön ja olemaan mukana. Tämän takia hän on myös luotettava. Ja koska häneen voi luottaa, häntä ei tarvitse holhota ja valvoa. Tämä synnyttää vapauden ilmapiirin. Isoissa laitoksissa syntyy hyvin helposti olettamus, että jokainen pelaa vain omaa peliään. Tiimi edellyttää yhteisellä pelikentällä olemista. Jokainen näkee työtehtävänsä omasta näkökulmastaan ja ammattitaidostaan käsin. Siksi hän tarvitsee toisia, jotka näkevät jotain sellaista, jota hän ei itse näe tai ehkä osaa. Tiimi on yhdessä oppimista. Työ itse on työnjohtaja. Onnistunut yhteistyö on yhteinen kunnia. Huipputiimiksi kehittyminen ei edellytä vain siihen sopivaa ihmiskäsitystä, vaan myös uudenlaisen todellisuuskäsityksen. Tässä käsityksessä on vain ainutlaatuisia ihmisiä, ainutlaatuisia asiakkaita, ainutkertaisia tilanteita, ainutkertaisia tehtäviä, ainutkertaisia esityksiä. Mitään ei hoideta vaan yleensä. Valmiiksi tietäminen kuuluu byrokratiaan. On tärkeää myös tiedostaa, että tiimi ei ole perhe, eikä koulu, eikä armeijan yksikkö. Tiimi on työyhteisö. Tiimissä on jokaisella oikeus vaatia, että muut suorittavat osuutensa ja velvollisuus hyväksyä, että muut vaativat häneltä oman osuutensa täyttämistä. Tällaista vaatimisen ja vaatimusten hyväksymisen tasapainoa ei ole ystäväpiirissä, kouluissa eikä armeijassa. Tiimi ei ole itse tarkoitus, vaan se on olemassa tehtävänsä takia. Työaika ja oma aika ovat näkökulmia samaan elämän kokonaisuuteen. Tiimityön myötä päättyy arkipäivän pilkkoutuminen. Siirtyminen työstä yksityisyyteen ja yksityisyydestä työhön on näkökulman muutos omaan elämään. Tämän asennoituminen palauttaa elämän eheyden, rauhan ja motivaation. Ajatus palkkatyöstä syrjäytyy ja tilalle tulee elämäntyö. Tiimi edistyy sitoutumisen myötä. Ja kriisit ovat myös välttämättömiä, koska niiden kautta luodaan työyhteisöön uusia asenteita. Johtajan tehtävä on huolehtia, että tiimi pysyy liikkeessä, eikä sitä tylsistytetä liian vähillä vaatimuksilla tai lamaannuteta liian kovilla haasteilla. Ja että tavoitteet ovat resurssien puitteissa. Nöyryys ja itsetunto ovat sama asia. Nöyryys voittaa ylpeyden, palvelualttius kateuden, yhteistyökykyisyys välinpitämättömyyden. Erässä koulutustilaisuudessa kysyttiin kerran myyntihenkilöiden perusarvoa. Eräs henkilö vastasi painokkaasti ja vakavalla äänellä: kielous. Syntyi merkillinen hiljaisuus, eikä kukaan nauranut. Kaikille tuntui olevan selvää, että kysymyksessä ei ollutkaan vitsi. Arvot ovat arkoja asioita. Valitettavasti tänä päivänä meillä ei ole juurikaan yhteisiä arvoja ja ihanteita, jotka saavuttaisivat laajan yleisön kannatuksen. Ihanteiden paikan ovat vieneet sellaiset arkipäivän latteudet kuin tosi TV, varallisuus, maine, täysillä eläminen ja lööppiriippuvuus. Aivan kuin elämä olisi pitkä loma. Vastustan tätä, eikä minulla ole mitään halua olla osana tällaista yhteiskuntaa. Taidetta ja tanssia on suojeltava ja puolustettava selvästi ja rohkeasti. Taiteen kehitystä ei tietenkään voi ennalta määrätä tai varmistaa, mutta lahjakkuutta on aina käsiteltävä suurella rakkaudella. Parhaimmillaan festivaalit ja instituutiot vapauttavat luovat voimat liikkeelle avatessaan taiteilijoille olosuhteet työskentelyyn ja aivoitustensa toteuttamiseen. Tanssissa on aineksia, joista unelmat tehdään. Ilman unelmia ei olisi elämää. Unelmissa on kaikki toivomme. Olkoon se kulttuuri, jota etsimme, epäpuhdas kuin ihmisruumis. Tahroja, häpeällisiä asentoja, ryppyjä, havaintoja, unta ja valvetta, vihan ja rakkauden julistuksia, kieltämisiä, epäilyksiä, väitteitä, rasituksia, tuntoaistin lait, haju, näkö, maku, kuulo, seksuaalinen himo, valtameren pau, mitään pois sulkematta, mitään tieten tahtoin hyväksymättä. Kukilla, viljalla ja vedellä on merkillinen ominaisuus puhutella meitä. Kuutamo, joutsen lammella, sydämeni ovat epäilemättä alkuperäisintä runoutta. Lempirunoilijani Fernando Pessoa sanoo, pane kaikki, mitä olet, pienimpäänkin, mitä teet. Älä mitään itsessäsi liioittele, äläkä mitään sulje pois. Ole kaikki kaikessa. Kuu mahtuu joka lampeen, koska se loistaa niin korkealta. Kiitos.